การที่พวกเราศึกษาธรรมะนะศึกษาต่อเนื่องมาช่วงหนึ่งแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองถ้าศึกษาธรรมะนะปฏิบัติแล้วตั้งนานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในทางที่ดีนะไม่ใช่เปลี่ยนทางเลวคือถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็แสดงว่าทำไม่ถูกอีกอันหนึ่งคือทำไม่พอถ้าทำถูกด้วยทำพอด้วยเราจะต้องเปลี่ยนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสามารถเปลี่ยนใจคนได้ธรรมชาติของจิตครูบาอาจารย์สอนนิสัยคนนะเป็นหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยนนะมันมีแต่จะเปลี่ยนช้าๆส่วนใหญ่จะเปลี่ยนในทางแย่ลงนิสัยคนอย่างนิสัยพวกเราวันนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้การจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นยากมากเลยธรรมชาติจิตไหลลงต่ำเราก็ทำความดีเหมือนกันแต่ละภพแต่ละชาติแต่มันพอสูสีกันชั่วก็ทำนะดีก็ทำพอเจ้ากันไปไม่ดีขึ้นไม่เลวลงพออยู่นั้นบางคนก็ดีขึ้นมาหายากเลวลงอย่างหัวภาพนั้นเป็นไปง่ายแต่ถ้าเราได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหมื่นปีไม่เปลี่ยนแต่เดือนสองเดือนเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้าธรรมะเนิ่นช้าคือติดอยู่กับโลกหลงอยู่กับโลกนั่นเองเป็นธรรมะที่เนิ่นช้าธรรมะที่ไม่เนิ่นช้านะยิ่งปฏิบัตินะยิ่งโปร่งโล่งเบากิเลสตัณหานะค่อยคลายออกจากจิตใจเป็นลำดับลำดับไปนี่เราจะรู้สึกได้ด้วยตนเองเวลานี้คนที่ภาวนาที่ฟังซีดีคนที่มาเจอหลวงพ่อเนี่ยมีส่วนน้อยเต็มทีนะเทียบกับคนที่ฟังซีดีแล้วไม่เคยเห็นหลวงพ่อแต่เวลาออกไปต่างจังหวัดไปเทศที่โน้นที่นี่นะพวกคนซึ่งเขาไม่มีโอกาสมาเรียนหลวงกับหลวงพ่อที่นี่เข้าไปฟังทำกันเห็นหน้าก็เข้าใจนะว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ละคนแต่ละคนเจ้าตัวเขาก็รู้สึกเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเขาเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีของวิเศษจริงๆเรียนแล้วเข้าไปเปลี่ยนใจได้สมัยพุทธกาลเนี่ยพวกเดรัจฉีเวลาใครจะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่ามาดีกว่าเพราะสมณะโคดมเนี่ยมีมนต์เปลี่ยนใจคิดว่าท่านมีคาถาเปลี่ยนใจจริงๆธรรมะของท่านนั่นแหละเปลี่ยนใจคนได้นี่เราก็มาเรียนธรรมะของท่านนะเพื่อจะเปลี่ยนใจของเราจากใจของสัตว์นรกใจของอสุรกายของเดรัจฉานของเปรตมาเป็นใจคนเป็นใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่ใจเทพใจปลมขึ้นไปเป็นใจพระขึ้นสู่โลกุตตรภูมิเป็นลำดับไปลำพังฝึกจิตให้เป็นพรหมอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ต้องเสื่อมพรหมก็ตกสวรรค์เหมือนกันเสื่อมได้เหมือนกันยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ยังเป็นความแปรปรวนอยู่ต้องฝึกให้จนเป็นใจพระนะจิตใจของเราจะเป็นพระขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำอะไรแปลกๆหรอกเป็นพระเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ก็คือตัวปัญญาปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้มีศีลมีสมาธิเป็นฐานแค่นั้นเลยรวมแล้วเป็นศีลมีสมาธิมีปัญญาสามัญเป็นเครื่องหนุนกันใครเคยเห็นพระสมเด็จมั้ยพระสมเด็จชอบสร้างกันเยอะแยะนะแต่ละบ้านมีสมเด็จวัดระฆังบางบ้านมีเป็นร้อยร้อยองค์เลยถ้าสมเด็จไปดูนะสมเด็จดั้งเดิมมีฐานสามชั้นทำไมพระพุทธรูปมีฐานสามชั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแล้วก็เป็นองค์พระขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์พวกนี้มีชั้นเดียวทำยกมาจากที่อื่นอีกทีหนึ่งวิธีที่ทำใจของเราให้เป็นพระนะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้ได้การจะรักษาศีลได้ดีต้องรักษาที่จิตรักษาที่ปากที่มือที่เท้ารักษายากท ที่มือที่เท้ายังง่ายนะรักษาที่ปากนี่ยากที่สุดเลยเราผิดศีลง่ายที่สุดเลยเรื่องข้อสี่โดยเฉพาะพูดเพ้อเจ้อมันไม่ถึงกับศีลขาดทีเดียวนะแต่มันดั่งพร้อยศีลไม่งามไม่หมดจดพูดเพ้อเจ้อคือพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดในความเป็นจริงทุกคราวที่เราพูดนะเราใช้พลังงานนะใช้พลังของจิตงั้นถ้าใครจะฝึกจิตให้เข้มแข็งนะก็พูดน้อยๆฝึกจิตให้มีพลังนี่การที่เราจะรักษาศีลได้ดีเราต้องรักษาที่จิตคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําจิตก็มีเท่านี้เองถ้ากิเลสไม่ครอบงําจิตก็ไม่ทําผิดศีลราคะโทสะโมหะครอบงําขึ้นมาก็ผิดศีล5ได้เรามีสติเวลากิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ทันกิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันบ่อยๆกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้เป็นกฎของธรรมะเลยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมนั้นมันไม่มีสติมันก็เลยมีกิเลสทุกวันสะสมกิเลสจิตก็คุ้นเคยกับกิเลสธรรมชาติของจิตเป็นอนัตตาเราสั่งเขาไม่ได้แต่จิตเขาจะทำงานไปตามความเคยชินนั้นจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่จะไหลไปตามความเคยชินเหมือนน้ำนะเวลาเราเทน้ำบนโต๊ะอะไรหรือบนพื้นน้ำหกที่พื้นน้ำจะไหลไปเส้นนี้เราไปเช็ดจนแห้งนะอีกวันหนึ่งทำน้ำหกน้ำก็ไหลไปช่องเดิมน้ำมันก็มีธรรมชาติไหลไปทางที่มันเคยไปยกเว้นแต่คนไปเปลี่ยนทางของมันธรรมชาติของจิตก็ไหลไปตามความเคยชินจิตเป็นอนัตตาจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเคยชินแก่กิเลสมันสะสมกิเลสมันไหลไปตามกิเลสเพราะมันได้รับการฝึกฝนให้มีกิเลสเราสังเกตง่ายๆนะอย่างสาวๆแต่งงานใหม่ๆยังไม่ขี้บ่นนะพอแต่งไปแล้วก็เริ่มบ่นความจริงอย่าไปโทษผู้หญิงว่าขี้บ่นก็ไม่ได้ผู้ชายไทยนี่แหละหลวยถ้วยที่สุดเลยไม่ค่อยรับผิดชอบผู้หญิงต้องดูแลบ้านด้วยต้องทำงานด้วยต้องเลี้ยงลูกด้วยสารพัดเลยนะเหนื่อยนะก็เลยขี้บ่นผู้ชายบางทีไม่ค่อยช่วยทำสกปรกอีกอะไรอย่างนี้ทีแรกบ่นนิดๆหน่อยๆอยู่ไปนานนะยิ่งบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเอตทัคคะทางขี้บ่นใช่ไหมจิตมันเคยชินที่จะบ่นนะต่อไปไม่มีอะไรจะบ่นมันก็บ่นของมันไปเรื่อยอ่ะไม่มีคนให้บ่นไม่มีใครอยู่บ้านก็บ่นหมาบ่นแมวได้บ่นต้นไม้ใครเคยมีไหมบ่นต้นไม้โอ้หญ้าทำไมขึ้นเร็วนักไม่พอใจที่หญ้างอกหาเรื่องได้ทำไมจิตเป็นอย่างนั้นทำไมขี้บ่นเพราะสะสมนิสัยขี้บ่นนี่แทนที่เราจะสะสมนิสัยไม่ดีเรามาสะสมสติอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันรู้บ่อยๆราคะเกิดที่จิตรู้ทันโทสะเกิดที่จิตรู้ทันโมหะเกิดที่จิตรู้ทันการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนั้นต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนิดเดียวเท่านั้นสติจะระลึกได้โดยอัตโนมัตินี่เป็นวิธีฝึกให้เกิดสตินะสติที่จะใช้จริงๆในขั้นปฏิบัติจริงๆต้องเป็นสติอัตโนมัติใครเคยอ่านหนังสือหลวงตามหาบัวไหมที่ท่านบอกว่ามันอัตโนมัตินะศีลสมาธิปัญญาสติอะไรนี่อัตโนมัติหมดเลยต้องฝึกจนมันอัตโนมัติอัตโนมัติได้ก็เพราะว่ามันชำนาญจริงๆการที่เรามาคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันอะไรเกิดในใจคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ปุ๊บเลยหัดรู้บ่อยๆต่อไปกิเลสอะไรเล็กๆนิดเดียวไหวตัวขึ้นมาเท่านั้นสติระลึกได้แล้วกิเลสจะขาดสะบั้นไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นออกไปจากจิตแล้วจิตจะมีศีลอัตโนมัติขึ้นมาเราไม่ทำผิดศีลแล้วเพราะว่ากิเลสมันไม่มีคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตไปโกรธเขาแล้วก็ไปตีเขาไปด่าเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาอะไรเงี้ยไปชอบเขาก็ไปปล้นเขาขโมยเขาล่อลวงเขาอะไรเนี่ยนะกิเลสมันพาทํา ถ้าเรามาฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะศีลมันจะงามขึ้นการถือศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ผ่านมาบางคนถือศีลไม่ไหวถือยากเหลือเกินศีลมีตั้ง5ข้อถือไม่ไหวถือ5ข้อไม่ไหวนะก็มีสติรักษาจิตไว้อันเดียวเลยศีลมาหมดเลยก็จะจับถูกจุดจับไม่ถูกจุดนั่นก็จับคลำมั่วซั่วไปเรื่อยนะดูยากเยอะแยะไปหมดแล้วทำไงเราจะสามารถเห็นสภาวะที่เกิดกับจิตได้บ่อยๆอันนี้ก็มีวิธีฝึกคือถ้าเราเห็นกิเลสเกิดที่จิตได้บ่อยๆศีลจะเกิดนี่เราจะมีสติขึ้นมาได้นะสติขึ้นมาได้นี่เราต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ๆลอยๆไม่เกิดหรอกต้องมีเหตุให้เกิดวิธีฝึกให้เกิดสตินะก็คือทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งก่อนพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมือทำจังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ได้อย่างพวกเราบางคนนั่งพัดอยู่เนี่ยนั่งพัดบางทีใจหนีออกไปนอกวัดนั่งพัดใจไปโน้นใจไปนี้เราทำกรรมฐานสักอันหนึ่งกระทั่งการนั่งพัดก็ยังทำได้พุทโธไปหายใจไปพัดไปดูท้องพองยุบไปเอาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธนะถ้าจิตไปอยู่กับพุทโธก็เป็นสมถะพุทโธพุทโธถ้าจิตหนีไปนะไหลไปคิดเรารู้ทันเนี่ยเป็นการหัดรู้สภาวะไม่มีอะไรแปลกปลอมจิตไหลไปแล้วหรือพุทโธพุทโธไปขี้เกียจขึ้นมารู้ทันพุทโธพุทโธขึ้นมามีความสุขขึ้นมารู้ทันนี่หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆนะพอรู้บ่อยๆนะจิตมันจําสภาวะแม่นเดี๋ยวสติเกิดเองหายใจก็ได้หายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะฝึกบ่อยๆต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้ไม่งั้นจิตหนีไปเราจะไม่รู้หรอกจิตมีอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราหลงไปในความคิดงั้นทำกรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพุทโธไปหายใจไปหรือดูท้องพองยุบก็ได้หรือไปเดินจงกรมนะเดินจงกรมเลยจิตใจมีความสุขรู้ทันจิตใจมีความทุกข์รู้ทันจิตใจฟุ้งซ่านรู้ทันจิตใจสงบรู้ทันจิตใจไหลไปคิดรู้ทันรู้บ่อยๆนี่แหละวิธีฝึกให้มีสติพอมีสติแล้วต่อไปเราฝึกให้มีสมาธิบ้างสมาธิมีสองอันอันหนึ่งจิตมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์พุทโธแล้วจิตไปรวมอยู่กับพุทโธหายใจแล้วจิตไปรวมกับลมหายใจดูท้องพองยุบจิตรวมกับท้องเดินจงกรมจิตไปรวมอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยจิตมันเคลื่อนไปรวมอยู่กับอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมถะสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนั้นเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราเครียดนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างหลวงพ่อสมัยเป็นโยมนะเวลาหลวงพ่อต้องการพักผ่อนเนี่ยหลวงพ่อน้ําจิตไปอยู่ในความว่างความสว่างน้ําจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะได้พักผ่อนสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาเป็นความตั้งมั่นไม่ใช่ความสงบนะให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนสมาธิที่ตั้งมั่นนี้จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าจะทำความสงบนะให้จิตมันเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็สงบแต่ถ้าจิตตั้งมั่นนะถ้าจิตมันเคลื่อนเมื่อไหร่รู้ทันนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเนี่ยรู้ละนะหายใจไปจิตหนีไปคิดหรือจิตไปเพ่งลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตก็ไม่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านมีอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสถ้าสติเกิดสติรู้ทันกิเลสดับทันทีเมื่อไม่มีอุทัจจะนะจิตก็สงบขึ้นมามันก็ตั้งมั่นขึ้นมาด้วยไม่ใช่สงบอย่างเดียวจะตั้งมั่นขึ้นมาด้วยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราพยายามพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้นะตัวแรกคือสติพัฒนาด้วยการคอยรู้ทันสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจพุทโธไปหายใจไปแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้สึกอะไรเกิดในใจคอยรู้สึกอยู่ต่อไปพอมันรู้สึกชำนาญนะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนิดเดียวก็รู้สึกขึ้นมาได้เองตรงที่รู้สึกขึ้นมาได้เองรู้มันได้เองนั่นเรียกว่ามันมีสติแล้วการฝึกให้มีสมาธิคือถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปก็จะได้สมาธิขึ้นมาพอเราได้สมาธิแล้วจิตของเราเป็นคนดูอยู่อาศัยสตินี่แหละไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะ รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูอยู่นี่ถ้าเราได้เครื่องมือสองตัวนี้นะปัญญาจะเกิดถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งปัญญาไม่เกิดถ้าขาดสติเนี่ยจิตเป็นอกุศลเลยถ้ามีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเป็นบุญเป็นกุศลธรรมดาหรืออย่างมากก็คือไปทำฌานเข้าสมาธิแบบพักผ่อนไม่ใช่สมาธิแบบตั้งมั่นนี่เราค่อยฝึกทุกวันทุกวันชำนิชำนาญขึ้นมาลูกฟลุกไม่มีทุกสิ่งต้องทำเอาเองต้องทำเอาค่อยฝึกของเราทุกวันทุกวันไม่ใช่ฝึกอะไรยุ่งยากนะทุกวันแบ่งเวลาไว้10นาทีไหว้พระสวดมนต์นะสวดถ้าสวดยาวก็ให้มันมากกว่า10นาทีนะคนสวดเกิน10นาทีแล้วถ้าสวดไม่ได้มากนะระหังสัมมาได้แค่นี้เองได้แค่นี้เองสวดไม่ได้เยอะก็สวดนิดหน่อยสวดแล้วให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้สึกนี่ก็จะฝึกสติสวดมนต์แล้วจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วคอยรู้สึกอันนี้จะได้สมาธินะต้องซ้อมถ้าซ้อมให้ชํานาญหลวงพ่อตันเป็นโยมนะหลวงพ่อซ้อมชํานาญมากนะจนจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เงี้ยจิตเป็นผู้รู้อยู่ไม่ได้ยากจนกระทั่งครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่สิมพวกเราใครรู้จักท่านไหมหลวงปู่สิมท่านผาปล่องท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะแต่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้กลายเป็นฉายาเราน่าจะตอนบวชพระปราโมทพุทโธพุทโธลูกเดียวเลยพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้เวลาคุยกันผู้รู้อย่างนั้นผู้รู้อย่างนี้เราฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ถ้าจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนะเราจะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของถูกรู้กุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตจะเป็นของถูกรู้นะจิตที่ไหลไปที่ตาก็ถูกรู้จิตที่ไหลไปที่หูก็ถูกรู้จิตที่ไหลไปคิดก็ถูกรู้จิตที่ไหลไปเพ่งก็ถูกรู้นะเราจะเห็นในทุกสิ่งที่ถูกรู้มันจะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะทุกสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่ใช่ตัวเรานะอย่างเนี้ยพัดเนี้ยพวกเรามองเห็นนะพัดเป็นของถูกรู้ไม่มีใครเพี้ยนคิดว่าพัดเป็นตัวเราหรอกนะเห็นมือหลวงพ่อไหมมือนี้ถูกพวกเรารู้นึกออกไหมใครเห็นว่ามือหลวงพ่อเป็นตัวเราบ้างเห็นก็บ้องแหละนะต้องปรึกษาจิตแพทย์ละเนี่ยมันง่ายๆนะรู้สึกอยู่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เท่านั้นเองนะเวลาสติระลึกรู้กายมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราแล้วนอกจากเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานะยังเป็นของไม่เที่ยงด้วยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเช่นร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้านี่ก็แสดงความไม่เที่ยงร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนแสดงความไม่เที่ยงร่างกายเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งก็แสดงความไม่เที่ยงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปก็แสดงความไม่เที่ยงกุศลอกุศลเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ความโกรธก็หายไปความโกรธก็ไม่เที่ยงความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ความโลภก็หายไปความโลภก็ไม่เที่ยงจิตหนีไปดูจิตไหลไปดูเรารู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ดูก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนนี่จิตก็ไม่เที่ยงการที่เราคอยดูอยู่ในขันห้านะโดยที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นแต่ว่าขันห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเห็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญานั่นเองครูบาอาจารย์สายวัดป่าอะไรเนี่ยท่านไม่พูดคำว่าวิปัสสนาท่านเรียกภาวนาเฉยๆบ้างเรียกปฏิบัติบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันควบกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาถ้าเรียนให้ง่ายๆนะเรียนแยกแยะออกว่าไหนเป็นสมถะไหนวิปัสสนาเนี่ยภาวนาจะง่ายขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อหัดภาวนาก็หัดมาจากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราปฏิบัตินะปนๆกันช่วงแรกแยกไม่ออกนะว่าไหนเป็นสมถะไหนวิปัสสนารู้สึกว่าต้องทำไปอย่างเนี้ยท ทำไปเถอะภาวนาไปตั้งนานนะหลังเขาแยกออกอ้อถ้าทำแบบนี้จิตสงบเฉยๆทำงี้จิตถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูทำอย่างนี้เห็นความเกิดดับเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจค่อยจับหลักได้ทีหลังจับหลักได้นะต่อมาบวชแล้วนะไปซื้อหนังสือมาอ่านมาซื้อหนังสือมาอ่านโอ้ยแทบเขกหัวตัวเองเลยมันอยู่ในตำราทั้งนั้นเลยเราไม่ได้เรียนมาก่อนภาวนานะล้มลุกคลุกคลานมาทำผิดถูกถ้ารู้หลักแล้วง่ายนิดเดียวเลยใช้เวลาสั้นพวกเราภาวนาง่ายกว่าหลวงพ่อเยอะเลยหลวงพ่อภาวนานะตั้งแต่7ขวบจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วนะก็ตันอยู่แค่นั้นน่ะติดอยู่อย่างนั้นตั้งนานเป็น10ปี20ปีมาเจอหลวงปู่ดูลนะมาดูต่อก็ยังจิตมันก็พลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาแยกไม่ออกอ่ะไปส่งกันบ้านหลวงปู่ไปหาหลวงปู่ครั้งที่3ไปส่งกันบ้านเป็นครั้งที่2ครั้งแรกไปเรียนไปส่งกันบ้านครั้งที่1ท่านบอกว่าทำผิดยังดูไม่ถึงจิตไปรักษาจิตไว้ให้นิ่งๆไปรักษาจิตให้นิ่งอย่างเดียวเลยท่านบอกไม่ถูกอ่ะส่งกันบ้านครั้งที่2ไปเล่าให้ท่านฟังจิตมันดำเนินไปอย่างงี้ดูจิตอยู่นะเห็นจิตมันทำงานอยู่ไม่ได้ให้จิตนิ่งเสร็จแล้วจิตมันเคลิ้มๆลงไปนะหลวงปู่บอกเลยหลวงปู่ท่านบอกเลยว่าเนี่ยจิตมันเข้าสมาธินะเป็นว่าอย่างงี้ไปเถียงท่านอีกนะผมไม่ได้นั่งสมาธินะเรานั่งสมาธิมาแต่เด็กเนี่ยอันนี้เราดูอยู่เฉยๆทำไมหลวงปู่ว่าจิตเข้าสมาธิหลวงปู่บอกว่าดูจิตเนี่ยมันจะได้สมาธิอัตโนมัติจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างการเข้าไปทำสมาธินั่นกับการเดินปัญญาพลิกไปพลิกมาท่านก็สอนนะท่านสอนแต่ต่อมาถึงอีกนานนะถึงจับหลักได้ว่าโอ้เวลาที่เราปฏิบัติที่ว่าทำวิปัสสนานะจิตไม่เดินวิปัสสนารวดหรอกจิตจะพลิกไปทำสมถะเป็นช่วงๆเลยไม่ได้เดินวิปัสสนาอย่างเดียววิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีหรอกแต่สมถะอย่างเดียวมีทำสมถะอย่างเดียวไม่มีวิปัสสนาเลยนี่เยอะแยะเลยส่วนใหญ่ไปติดอยู่ที่ตรงนี้เองงั้นพวกเรามาฝึกตัวเองนะให้มีศีลด้วยการมีสติรักษาจิตทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นในกายก็คอยรู้สึกเกิดอะไรขึ้นในใจก็รู้สึกจะได้สติขึ้นมาแล้วต่อไปมีอะไรเกิดกิเลสอะไรมาที่จิตสติระลึกได้เองกิเลสกระเด็นออกไปนะศีลเกิดขึ้นเองเลยอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตหนีไปส่วนใหญ่หนีไปคิดถ้าเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้ก็เกิดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้2ตัวนี้แล้วอย่าไปอยู่เฉยๆนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานแต่ถ้าจิตถลำไปดูให้รู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูจิตต้องถอยออกมาเห็นสภาวะอยู่โน่นจิตอยู่นี่แยกออกมาแต่ว่าอย่าจงใจแยกนะจงใจดึงเอาไว้แล้วก็จิตจะเครียดเลยจิตจะแข็งแข็งไม่ใช่ของจริงอีกให้มันเกิดเองจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่เรามีสติรู้ทันตอนจิตไหลไปถ้าจิตไหลไปเรามีสติรู้ทันจิตตั้งมั่นนี้มันจะเกิดขึ้นเราก็เห็นสภาวะนะเกิดอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตก็คอยรู้ไม่ใช่อยู่ดีๆนะจิตตั้งมั่นอยู่เฉยๆแล้วเที่ยวส่งจิตไปดูว่าจะมีอะไรให้ดูเที่ยวไปหานะไอ้นั่นจิตส่งออกนอกอีกแล้วให้มันตั้งมั่นสบายๆโดยที่เราไม่ได้ตรึงเอาไว้ถ้าตรึงเอาไว้นะมันจะไม่ทำอะไรต่อมจะนิ่งอยู่งั้นกลายเป็นสมถะแต่ว่าถ้าจิตไหลไปเรารู้จิตตั้งมั่นขึ้นมาให้มันมีจิตที่ตั้งมั่นแต่อย่ารักษามันต้องมีแต่ไม่รักษาพอเราไม่รักษาจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นิ่งๆเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวนะสติมันจะระลึกได้จิตใจเคลื่อนไหวสติจะระลึกได้มันจะเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตัวนี้ต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกไปแต่ตอนนี้พวกเราทําตรงนี้ได้นับจํานวนไม่ถ้วนแล้วพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อนะแรกๆแค่จิตตื่นขึ้นมาคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาที่หลวงพ่อว่าจิตตื่นแค่จิตตั้งมั่นแต่ตอนนี้มาถึงขั้นที่เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตเคลื่อนไปทางตาเห็นจิตเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นจิตเคลื่อนไปคิดเห็นจิตเคลื่อนไปเพ่ง รู้ทันจิตก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นการทำงานในกายในเวทนาในสังขารในจิตใจเห็นการปรุงแต่งไปด้วยนี่เราเดินปัญญาอยู่แล้วทุกวันนี้ที่เรียนกับหลวงพ่อนะมาถึงขั้นของการเดินปัญญานี่นับจำนวนไม่ถ้วนแล้วนะตรงที่เราเดินปัญญาได้เรียกว่าเราทำวิปัสสนากรรมฐานละเราเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมนะพระเจ้าสอนนะว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานอยู่อันนี้หมายถึงสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานก็คือมีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์งั้นพวกเราถ้าเดินอยู่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มีความเป็นไปได้ละไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปค่อยๆฝึกไปแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ทำวิปัสสนากรรมฐานนะทำแต่ความสงบอย่างเดียวไม่รู้จักว่าวิปัสสนาเป็นไงมีแต่ทำให้นิ่งให้นิ่งให้สงบให้สงบเองกี่ชาติก็ไม่ได้หรอกนะเพราะไม่ได้เจริญปัญญาตัวที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นคือปัญญาแต่เห็นไหมว่าปัญญาจะเกิดได้อาศัยศีลอาศัยสมาธินะอาศัยสติเป็นเครื่องมือขึ้นมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาก็ฝึกฝนไปทุกวันทุกวันไม่ท้อถอยไม่รีบร้อนแต่ไม่ละเลยไม่ท้อถอยฝึกทุกวันขยันก็ดูขี้เกียจก็ดูไม่เลิกหรอกดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องทำความสงบไหมพุทโธไปหายใจไปไหว้พระสวดมนต์ไปจิตสงบมีเรี่ยวมีแรงมันก็กลับมาดูกายดูใจได้อีกก็เจริญปัญญาไปปฏิบัติก็ทำกันอย่างนี้แหละนะเอาไปทานข้าวนะไม่มีสตินะกินข้าวไม่มีสติบาปนะกินข้าววัดนะบางคนบอกนี่ข้าวของหนูเอามาเองไม่ใช่หนูถวายพระแล้วข้าวของพระนะกินข้าวพระแล้วขาดสติเกิดเป็นหมาเป็นแมวไม่รู้ด้วยนะนิมนต์นะครับ